Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Educație pentru viață. Care este cea mai mare durere a părintelui? Adesea, părinții răspund că cea mai mare durere pe care au trăit-o a fost legată de suferința, de necazul pe care l-au avut sau l-au proprii copii. Este o durere pe care cei care nu au copii nu o înțeleg. Discutăm astăzi pe această temă cu pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Sunteți părinte și probabil că nu doar odată ați trăit emoția aceasta de suferință împreună și pentru propriul copil.
Bine v-am regăsit, așa este. Chiar în timp ce făceați introducerea aceasta, mi-am adus aminte de fetița noastră, Naomi. Acum e mare, dar în perioada copilăriei a fost destul de bolnăvioară și ca părinte treci prin multe stări atunci când copilul tău are o problemă de sănătate. Era o bronșită astmatiformă și cu care s-a luptat așa câțiva ani în copilăria ei. Nu e ușor când copilul suferă. Atunci când suferi tu ca părinte, da, poți să înduri mai cu stoicism, ești tu la mijloc. Atunci când copilul tău suferă, e o parte din tine care suferă, dar nu poți tu să rezolvi suferința respectivă.
Exact. Consider că în calitate de adult ești suficient de puternic să faci față. Însă atunci când copilul este mic și nu reușește să gestioneze suferința respectivă, este durere profundă.
Da, se spune că suferința unei mame este mai puternică decât a unui tată. Da? N-am simțit-o și clar, mamele suferă mai mult, însă suferința tatălui este aceea pentru că el vrea să rezolve lucrurile. Și e neputința de a rezolva o situație din viața cuiva drag.
Referindu-ne la această realitate care ține de preluarea durerii, nu e preluare, că ar fi bine să fie preluare, de dorința de a prelua durerea și suferința copilului de către părinte. Am întâlnit persoane care au spus, pentru că aceasta este realitatea umană, unde suferința este permanentă, de o formă sau alta, refuz să decid să aduc pe lume un copil, tocmai pentru ca să nu se confrunte cu suferința.
Ce pot să spun? Am putea să-i dăm dreptate într-o oarecare măsură. Da. Este oarecare...
De ce să mai aduc pe lume un copil care să sufere? Și una este când ne gândim la oamenii care chiar nu au ce să ofere, dar din păcate aceștia nu se gândesc foarte mult la suferința pe care o provoacă copiilor.
Da, este adevărat. Atunci când un copil se naște, a intrat într-o lume a suferinței, este clar. Chiar și Biblia spune despre lucrul ăsta. Omul se naște ca să sufere, precum scânteia se naște ca să zboare. Bun? E clar, suferința face parte din viața omului, prin căderea în păcat, nu? Imediat după căderea în păcat a apărut și suferința umană. Primul om criminal este Cain, care îl ucide pe fratele său Abel, adică este un fratricid acolo. Prima crimă, nu? E o problemă, da? Este o problemă. Însă suferința poate să fie justificată, nu? În sensul că un om suferă, se naște și suferă, asta este justificat. E un păcat, suntem păcătoși și suntem sub blestemul unui păcat.
Suferim.
Dar asta nu justifică să nu aduci pe lume un copil care, chiar dacă va suferi, faptul că are viață și că va avea o viață este un dar. Acela de a trăi, de a te bucura și chiar dacă ai parte de suferințe, vei avea parte și de bucurii și de împliniri și o viață înseamnă binecuvântare.
Mă bucur mult că ați punctat lucrul acesta, tocmai de aceea am adus discuția în acest punct, pentru că este cumva de datoria părintelui să se centreze pe bucurie, pe fericire, chiar în contextul suferinței umane, care este o realitate permanentă.
Corect.
Da? Ce să facă? Cum ar putea părinții, ca în ciuda problemelor, a suferințelor, să aducă bucuria, să lase amprenta aceasta a fericirii în inima și în viața copilului? Pentru că aceasta îl marchează.
Știți la ce mă gândeam? Sunt atâtea cazuri de părinți care trec prin situații teribile cu copiilor, bolnavi de leucemii, cancere. Chiar și la dumneavoastră, la Speranța TV, au fost cazuri prezentate.
Adevărat.
N-am auzit niciodată un părinte să fi spus mai bine nu s-ar fi născut. N-am auzit niciodată asta, spunând.
Credeți că n-au gândit-o?
Nu știu.
Din perspectiva aceasta a suferinței. Tocmai pentru că, deci am întâlnit părinți care, pentru că îi văd pe copii că suferă și că viața copiilor cu cu anumită dizabilitate, cu anumită afecțiune, este marcată numai de suferință, deși le e foarte greu să perceapă, să gândească, să-și imagineze viața fără copilul acela, se gândesc că e mult mai ușor pentru, ar fi mult mai ușor pentru copil să nu mai îndure acea suferință. Și ar fi mai bine dacă...
Asta, da. Că la un moment dat ai alege să nu mai sufere, dar să nu se fi născut, să nu-l fi cunoscut vreodată. Mi-e greu să cred că un părinte
poate
ar
să spune
asta. Nu. Un părinte care își iubește un copil, în ciuda tuturor impedimentelor și a bolilor și a situației nefaste, își va dori să știe că a existat copilul acela.
Care i-a dat un sens.
Din el, care i-a dat un sens.
Chiar dacă acolo este multă suferință. Deși atunci când tu ești în suferință,
da, este greu.
Îți este mai ușor să spui mai bine nu m-aș fi născut. Și acum, pornind de la Biblia pe care o aveți și de la cel care este reprezentativ
Iov.
Pentru suferință, Iov spune, blestemată este ziua în care
am
fost zămislit.
Și el zice, mai bine nu m-aș fi născut. Așa spune el, da, în suferința lui. Dar nu spune despre copiii lui, mai bine nu s-ar fi născut. Acolo este cu totul diferit. Și e adevărat, când vorbim de suferință, e ușor să vorbești. E greu când ești în situația respectivă. E greu când ai pe cineva în familie bolnav, poate părinți, bunici. Dar să ai copii este infinit mai greu. Să ai copii bolnavi și să vezi suferința lor.
Ai vrea să preiei tu suferința aceea, să o porți tu.
Ai vrea să o preiei tu și nu poți să o preiei, că sunt lucruri pe care nu le putem prelua. Însă ce putem face sunt altele, adică să ne concentrăm pe lucrurile frumoase. Sunt oameni care în suferința lor au avut sens. Exact cum am spus, bucuria, armonia poate în familie sau poate momentele, deși n-au fost multe împreună petrecute, au fost de o intensitate așa de mare încât unii au trăit în anumite zile cât alții nu trăiesc într-o viață lucruri frumoase, deși poate chiar prin suferință.
Momente care le-au dat energie să lupte mai departe și sens. Iată, aceasta este perspectiva fizică a suferinței părinților pentru proprii copii și împreună cu proprii copii. Da? Ne gândim la dizabilitate, ne gândim la diverse afecțiuni, ne gândim la momente de suferință fizică, așa cum ați dat exemplu fiicei dumneavoastră, o anumită bronșită și alte boli care apar atunci când este bebeluș copilul și puțin mai mare, când începe să, dacă ne gândim la bolile copilăriei, acum au apărut mai multe vaccinuri, dar la bolile copilăriei foarte mult se implicau părinții și sufereau împreună cu copiii atunci când erau foarte mici și aveau diferite boli. Însă învățăm și ei învață copiii că aceasta este lumea, da? Marcată de suferință. Ideea aceasta de a proteja de suferință sub orice formă, îi ajută?
Nu îi ajută, dar chiar vreau să vă zic la ce a spus dumneavoastră, mi-a trezit ceva în minte. Părinții chiar se pot simți vinovați uneori că un copil s-a născut într-un anume fel sau că este o anumită boală și să creadă că este un stigmat al lor, că e ceva, s-a întâmplat ceva, ei au greșit undeva, au făcut sentimentul acela de vinovăție. Știți că există un text în Biblie unde cred că Ioan spune așa, că femeia după ce a născut, nu-și mai aduce aminte de suferință. De ce? Pentru că a văzut pruncul că s-a născut, nu? O mamă, după ce a născut, deși a trecut prin dureri teribile, când și-a privit copilașul, s-a dus toată durerea, deși durerea pe o scală, spun doctorii, nu? Pe o scală științifică, e destul de mare. Adică un om normal nu poate să suporte.
Mai ales la momentul
dar
acela,
acum. Dar o mamă suportă atunci, da. Și când și-a privit
metode.
Copilul, lucrurile se rezolvă. Sunt părinți care își atribuie așa un sentiment de vinovăție. Ce am făcut noi? Suntem vinovați, suntem păcătoși, se întâmpla ceva în viața noastră, pentru că altfel copilul nu ar fi fost în felul acesta, nu? Nu ar fi fost atât de bolnavi. Când vorbim despre părinți și când vorbim despre boala copiilor, când este o boală fizică, este justificată și suferința părinților. Însă când copilul nu atinge standardele sau nu devine ceea ce vrea părintele, atunci este o suferință nejustificată. Părinți care suferă pentru copiii lor când nu sunt ceea ce vor ei. Și cum a spus noastră, grija aia excesivă, adică cât vrei, cât de excesiv și cum vrei să-i controlezi orice pas copilului tău în viață, vrei să-i controlezi.
Adică sunt momente în care sau este justificat să suferi în momentul în care acolo este implicată boala,
suferința
copilului tău din punct de vedere fizic și emoțional, poate uneori, dar vom atinge aspectul acesta dintr-un alt unghi. Și este nejustificat ca să suferi pentru că nu îți atinge
așteptările,
că nu răspunde conform expectanțelor tale. Și aici mă gândesc la o experiență. La un moment dat, într-o emisiune pe care am realizat-o, a sunat o doamnă plângând. Pentru că suferea foarte mult din cauza faptului că fiul, în vârstă de 20 de ani, 23-24, terminase facultatea, era la master, voia să fie pe propriile picioare și a hotărât să locuiască singur. Mama era foarte afectată, pentru că nu se aștepta ca fiul să ia această decizie, pentru că ar fi fost mult mai confortabil pentru copil și mult mai liniștitor pentru părinți să-l știe aproape. Nu i-am înțeles frământarea, nu i-am înțeles lacrimile, pentru că era o decizie pentru care noi, în emisiuni de educație, spunem că este bine să te pregătești, și să te pregătești ca părinte pentru acea decizie.
Da.
Însă era o suferință autentică a mamei.
Da.
Ea chiar trăia această durere pentru că a luat-o, se pare, prin surprindere. Și mulți părinți spun, nu știu când au crescut copiii. Și suferă pentru această rapiditate a timpului care se scurge.
Da, noi părinții trebuie să învățăm, nu? Despre copiii noștri, că sunt musafiri de vreme lungă, dar sunt doar musafiri în viața noastră și într-o zi ei trebuie să zboare, într-o zi ei trebuie să se dezvolte, trebuie să aibă, la rândul lor să devină părinți, nu? Asta este împlinirea, să poată și ei, la rândul lor, să crească alți copii și să-și lase amprenta lor asupra copiilor lor. De multe ori nu reușim. Parcă nu ne maturizăm suficient. Poate că mama respectivă, nu știu, din dorința de a-l ocroti mai mult, de a-l proteja mai mult, a vrut și a simțit, suferința asta era reală, garantat. Dar poate că în spatele acestei suferințe stă și protejarea ei. Știți? Vrea cumva să se protejeze și pe ea. Adică având copilul lângă ea, sentimentul acela...
Își
găsea sens. Așa, singur, cuibul gol... Este un efect destul de greu. Tot ascult oamenii care au rămas singuri, au plecat copiii sau căsătorit și au făcut un viitor, au rămas singuri și spuneau, este o traumă a cuibului gol. Deci trebuie să o știm și trebuie să ne pregătim așa cum îi pregătim pe ei în viață, trebuie să ne pregătim și pe noi. Să știm să dăm drumul să zboare cineva. Știți cum e? Dacă noi vom ține o pasăre valoroasă sau un lucru valoros, îl vom ține închis undeva sau o piatră prețioasă, nu va vedea nimeni și nu se va dezvolta și nu va fi un beneficiu pentru societate. Dar dacă vom lăsa, chiar dacă noi vom suferi, Chiar dacă noi nu vom mai avea valoarea respectivă în casa noastră, dar o vor vedea și alții. Și va putea să fie, copiii vor putea să se dezvolte ei înșiși în mediul lor. Suferința mamei era reală, dar sper că i-a trecut și sper să nu fi făcut tot posibilul să-l aducă înapoi acasă și să-l lase să se dezvolte el.
Iată, o situație în care un părinte nu este pregătit și cumva contribuie la această suferință.
Da.
Pentru că nu se pregătește pentru momentul respectiv. Alte situații în care suferința n-ar fi justificată.
Mai mult,
suferința da. Pentru copil n-ar fi justificată.
Știți dictonul acela, mai mult, mai mult, mai mult. Deci tu trebuie să faci mai mult și copilul nu mai știe ce să mai facă. Mai mult pentru cine? Pentru el sau pentru părinți? Proiecțiile părinților, tu trebuie să devii mai mult, tu nu trebuie să dai cu sapa, tu trebuie să nu să fii, tu nu trebuie să fii ca X, ca Y, tu trebuie să fii altcumva. Proiecțiile acestea ale părinților, nereușitele noastre în copii, ei să reușească, cumva reușim în viață și prin ei. Noi trebuie să învățăm un lucru, că noi avem viața noastră cu reușitele noastre și cu nereușitele noastre și trebuie să-i lăsăm pe ei să se dezvolte și ei în felul lor. Atunci când noi proiectăm așteptările noastre asupra copiilor noștri, le denaturăm chiar viitorul și poate chiar existența. Ei sunt diferiți de noi.
Exact.
Sunt persoane distincte, amprente distincte, iris distincte, adică chiar și doi gemeni, nu? Personalitate diferită. Oricât de asemănător ai fi cu părintele, nu ești identic. Și tu nu ești copilul tău. El este altcineva. Este adevărat că tu ai venit cu o zestre genetică acolo, dar el este un personaj separat. Trebuie să-l lasă să aibă personalitatea lui, trebuie să-l lasă să aibă frumusețea caracterului lui. Nu trebuie să fie ca tine. El are alte așteptări, tu ai altele. De exemplu, nu trebuie un copil neapărat să aleagă ceea ce spun părinții, profesie sau...
Și părinții nu? Să sufere pentru și faptul că alegerea suferă. Pe direcția și aceasta a profesiei.
Am cunoscut copii tineri care au trebuit să-și întrerupă o profesie pentru că mama și tata, mă rog, în speță era mama, era în suferință. Copilul trebuia să fie medic și nu și-a ales altceva. Și tânărul a zis, de dragul mamei mă orientez spre medicină. Deși nu îi plăcea, a zis, nu-mi place, n-am afinitate.
Și ce șanse are să termine și să fie un medic bun?
Da.
Atunci când o face de dragul
deci
părintelui.
Deci a făcut doar de dragul părintelui lucrul acesta. Îmi pare rău pentru... Nu, e o formă de manipulare, o suferință exact. Care manipulează.
La fel se întâmplă în cazul căsătoriei. Iată, sunt
sigur.
Părinți la fel care... nu pot accepta o decizie pe care o ia copilul, adult fiind, cu privire la căsătorie. Și suferința aceasta pe care o arată continuu, la un moment dat îl determină pe copil să aleagă ceea ce îi place părintelui.
Exact. Implicarea părinților în căsniciile tinerilor este, din ce citeam, cred că al doilea factor de divorț, al doi sau trei. E puternic. Adică, și exact, părinții vin pe chestiunea aceasta de manipulare emoțională, da? Suferința, cineva din familie suferă pentru că tu n-ai ales cum trebuie, pentru că...
N-ai ales cum trebuie, cum zic eu că trebuie.
Cum zic eu că trebuie, da? Tu ești, sau tu ești mai valoros decât ai ales, nu? Adică, nu, ți-ai ales pe cineva și nu e la nivelul la care ar fi vrut părinții să fie, pentru că la nivelul tânărului... El spune, pentru mine nu e nicio problemă. E compatibilitate, ne simțim bine. Nu, dar tu erai mai valoros. Tu trebuia să alegi din alte sfere, nu din ce ai ales. Sunt lucruri comune și sunt lucruri certificate în țara noastră. Sunt multe divorțuri care se datorează părinților și manipulării emoționale asupra copiilor lor.
Adulți.
Da, sigur. Și e un factor important de divorț.
Deși am spune că
moderne.
Dacă au făcut deja acea alegere și sunt pe propriile picioare, ar trebui să aibă suficient de multă personalitate și putere să rămână pe poziția respectivă. Pentru că deja au stricat într-un fel sau i-au dezamăgit pe părinți.
Da, așa ar trebui, dar practică...
Nu au puterea să rămână în felul acesta foarte pentru că sunt foarte, foarte afectați. Da? Permanent, permanent de relația respectivă cu părinții. Însă sunt și cazuri în care suferința părinților este generată de o alegere greșită a copiilor. O alegere greșită nu din perspectiva părinților, ci o alegere greșită din punct de vedere moral, din punct de vedere în special moral.
Da, și se justifică.
Și este justificată, da?
Suferința lor.
Sunt consecințe ale alegerilor greșite.
Exact.
Pe care le suportă întreaga familie.
Da, pentru că sunt legați.
Exact.
Sunt legați și atunci suferința părintelui este justificată. Adică dacă copilul a făcut o prostie, mă rog, a intrat în închisoare sau un viciu îi stăpânește viața, e o alegere pe care a făcut-o, ce va afecta, nu-l va afecta doar pe el ca individ, viața lui, profesia lui și viitorul, ci va afecta întreaga familie. Este clar că părinții aceia suferă și suferă pe drept.
Iată, o adicție pentru jocurile de noroc.
O adicție pentru jocurile de noroc.
Da, exact. În care este implicată cumva toată familia cu tot ce înseamnă resursele materiale, financiare. Acolo se duc bani mulți pentru a achita anumite datorii pe care la un moment dat un copil adult le face. Și părintele nu poate să rămână insensibil și poate că acel copil adult are și copii la rândul lui și tot așa. Un exemplu.
Sunt multe probleme de genul acesta în care părinții suferă și au frustrări și sunt pe drept suferințele respective. Însă dacă și-ar da seama copiii, dacă și-ar da seama fiii, fiicele de suferința reală a părinților și ar conta lucrul acesta, poate că am fi mai atenți în alegerile pe care le facem. De fapt, ar trebui să fim mai atenți, garantat, în lucrurile astea.
Însă sunt și cazuri în care suferința părinților, ne întoarcem cumva,
da,
este legată de alegeri bune pe care copiii le iau. Și aici mă gândesc la cazuri în care tinerii, adulți, hotărăsc să îi acorde lui Dumnezeu primul loc în viața lor. Și se pocăiesc. Iar părinții, care nu au fost educați în spiritul acesta, consideră că este o alegere greșită și că și-au distrus viața proprii copii. O suferință puternică pe care o trăiesc acești părinți.
Pentru că ei se gândesc
așează
la...
altfel valorile.
Exact, așează diferit valorile și apoi ei sunt interesați mult de imaginea lor. Dacă ar fi niște oameni onești și ar spune copiii noștri și-au ales un alt sistem de valori. Și am luat și le-am gândit rațional. Sistemul respectiv de valori este bun? Ce direcție are? Păi cinste, corectitudine, moralitate, îngrijirea părinților,
exact,
îngrijirea părinților, adică da, e esențial un părinte la bătrânețe. Noi nu ne gândim ce înseamnă să fii dependent de cineva să te îngrijească. Un copil care are valoarea aceasta și pocăința și Dumnezeu îl învață, porunca a cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Dumnezeu. Dacă vezi că toate valorile astea sunt cu plus, atunci ar trebui să te bucuri de ceea ce a ales copilul tău. Dacă valorile respective erau non-valori, atunci da. Dar întotdeauna un copil care alege un sistem de valori, chiar dacă este diferit de al meu, trebuie să am curajul să nu sufăr pentru asta. Și oricine mi-ar zice, pot să vină toți vecinii din cartier sau nu știu cine să-mi vină să-mi spună,
localitate.
Da, dar uite, copilul tău este altceva, a ales altceva. Este viața lui și este dreptul lui de a alege. Dacă ar gândi așa un părinte, ar fi extraordinar. Problema e că nu avem mulți părinți de genul acesta. să gândească în felul acesta.
Însă, chiar dacă, probabil că în fața rudelor, în fața vecinilor care vin și da? Critică această decizie a tânărului adult, a copilului lor, știu atunci să răspundă în așa fel încât da. Imaginea lor să nu fie afectată și nici imaginea copilului. Dar în sinea lor suferă pentru că sunt puși într-o astfel de ipostază.
Da, oamenii își doresc să fie la fel. Deci să arătăm toți la fel, să mâncăm toți la fel, să... Da, însă Dumnezeu ne-a creat să fim creativi, cu personalitatea noastră, cu alegerile noastre și tocmai în asta constă frumusețea. Însă în generațiile noastre era o problemă când vrei să-L alegi pe Dumnezeu într-o altă formă decât a părinților, a bunicilor. Nu se poate în felul acesta. Însă Iisus Hristos ne-a învățat că se poate. Și chiar El a făcut lucrul ăsta. Când a venit în lume, El a ales diferit, în sensul a tot valori foarte bune, pentru că valorile cele mai bune, însă le-a pus în culori. Le-a pus diferit. Oamenii sunt diferiți.
A spart tiparele.
A spart tiparele, efectiv. Și a spus, croiți-vă tiparele voastre, dar pe valori, pe modul acesta. Suferința este nejustificată a părinților în cazul acesta. Nu se justifică, deși poate părinților li se pare justificată. Da? Și de multe ori am auzit de părinți care atât de supărați au fost când copiilor au îmbrățișat alt sistem de valori, în special moral, religios, dar am văzut la fel de mulți părinți ulterior spunând a făcut cea mai bună alegere, ne bucurăm că a rămas conștiincios acestui lucru. Poate că odată cu vârsta vine și înțelepciunea.
Ține de timp.
Exact.
Să vezi care sunt plusurile acelea despre exact. Care aminteați. Și pentru că tot ați dat exemplul Mântuitorului și ne aflăm în preajma sărbătorilor pascale, când suferința Mântuitorului este mai mult dezvăluită și jertfa este în centrul atenției, ar trebui să fie. Aș vrea să ne gândim puțin la suferința mamei fizice a Mântuitorului pentru alegerea aceasta neînțeleasă a lui Iisus Hristos. O alegere de a suferi pe nedrept pentru niște răzvrătiți.
Da. Mă gândeam la un lucru, chiar Maria e femeia care suferă extraordinar de mult. Dar nu doar atunci când Iisus Hristos este mare, ci atunci când este mic.
Și când rămâne însărcinată, am zis.
Când rămâne însărcinată. O femeie însărcinată care trebuie să plece, să emigreze, să se ducă dintr-o parte în alta.
Și care își riscă viața dacă este
care își riscă viața. Neînțeleasă, pentru că în viața ei se întâmplase ceva, da? Apoi, profeția pe care o primește, se spune sufletul tău și inima ta va fi străpunsă de o sabie. Ea a avut o viață de suferință alături de Iisus. Nu au fost oameni bogați, au fost oameni săraci. La 12 ani se duc să aducă o jertfă turturele, adică oamenii simpli, oamenii săraci făceau lucrul ăsta. Iisus a crescut într-o familie săracă și a ales lucrul acesta, Dumnezeu și-a ales acest lucru și mama lui Iisus a suferit când l-au pierdut atunci la templu și au dat seama că și-au pierdut un copil. A fost iarăși o suferință. Vreau să ajungem la cruce, dar să vedem că toată viața, atunci când el predica, de multe ori venea și ea, l-asculta și vedea răutatea oamenilor. Unii cu pietre, alții blestemau, alții vreau să-l arunce de pe munte.
Și copiii lui Iosif nu erau de acord
exact,
cu ceea ce spunea Mântuitorul.
Copiii lui Iosif nu erau, erau frați vitregi la un moment dat. Erau probleme, au fost probleme, însă mai mult. La un moment dat despre Iosif nu mai găsim nimic scris în Biblie la un moment dat, ceea ce înseamnă că a murit și a rămas singură. Era și singură, atunci când sunt doi părinți implicați în educație, e diferit, atunci când rămâne doar unul, este mult mai greu. Și la cruce o găsim lângă fiul ei. Cred că nu este lucru mai greu în viață, spunea cineva, decât să-ți vezi fiul murind sau un părinte să-și îngroape un copil. De curând mă uitam la sculptura lui Michelangelo, cea care o are în catedrala Sfântul Petru din Roma, și e acolo Pieta, este intitulată ea, cu Maria, mama lui Iisus, care îl ține în brațe. Nu știu dacă scena a fost așa în realitate, da? Dar e surprinsă acolo suferința mamei de a-și ține fiul în brațe. Deși era fiul lui Dumnezeu, da? Știa, teoretic, spune Biblia că toate lucrurile le strângea în inima ei. Deci o mamă care strângea suferința în inima ei.
Și care a fost cumva informată că va avea de suferit.
Va avea de suferit.
Îi spune că sufletul tău va
fi străpuns de o sabie. Da, exact așa spune. A fost alături. A fost în suferință. A suferit până la capăt. O femeie deosebită, o mamă care avea o suferință pe drept justificată. De ce să moară cel mai bun om de pe pământ? De ce?
Și în felul acela. Da?
Și rușinos. Rușinos și cu toate astea, observați, mama care nu se rușinează. E acolo la cruce.
Pentru că iubește.
Dar mai mult decât suferința, eu vreau să trec la suferința Mântuitorului. El pe cruce îi spune unui ucenic, Ioan, uite mama ta, Marie, uite fiul tău. Adică chiar și pe cruce o pune în mâinile unui alt ucenic.
El are grijă, pe celălalt, da?
El are grijă de mama lui. Această grijă, unul față de celălalt, e un model pentru noi. E un model. Să poți să suferi, să poți să devii vulnerabil. Nu e lucru mai frumos decât Iisus Hristos. Nu e lucru mai frumos. Suferința lui și chiar pe cruce, când el era în dureri, el se gândea la alții, la tâlharul de pe cruce, pe care îl ajută, îl ridică și căruia îi spune că într-o zi va fi cu el în împărăția cerurilor. El e alături de mama, el e alături de ucenicii care sunt acolo, de toți oamenii, deși toți îl blestemau, suferința lui era, toți îl scuipau, rosteau vorbe de hulă. El spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Iubirea iartă. Iubirea se jerfește, iubirea suferă. Isaia 53 spune că el suferințele noastre le-a purtat, prin rănile lui suntem tămăduiți. El nu s-a dat la o parte. Un părinte poate să se da la o parte la un moment dat. O mamă poate să-și uite copilul. Așa spune Biblia, că poate chiar o mamă să-și uite copilul, deși e greu de înțeles. Dar Dumnezeu niciodată nu-și va uita copiii de pe acest pământ.
Dacă este să ne gândim la cine este Iisus Hristos, Mântuitorul, dar și Creatorul, putem spune că Iisus a suferit pentru copiii lui.
Exact.
Atunci. A suferit la modul fizic și a suferit dincolo de viața aceasta pentru ceea ce urma să se întâmple. Știm că Iisus a purtat păcatele noastre și moartea lui a fost pentru moartea a doua. Da?
Da.
Iar cea mai mare durere și suferința a lui a fost generată de despărțirea de Tatăl.
De Tatăl, exact. Cred că ăsta este adevăratul Paște, dacă omul s-ar da seama cât de mult a făcut Dumnezeu pentru el. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui fiu tot ce avea el mai bun. Spune unui părinte căruia a murit copilul ce înseamnă să-ți dai copilul. Și înmulțește asta cu infinit ce înseamnă să-și dea Dumnezeu Fiul pentru noi. E mult, nu ne putem da seama. Liviu Rebreanu spunea, numai în suferință înțelegem cu adevărat iubirea, mila, dar mai mult biruința pe care ne-a adus-o Hristos. Numai iubind vom înțelege asta. Pentru că Dumnezeu este iubirea.
Știți, ne-am obișnuit oarecum să vorbim despre lucrurile acestea și e foarte greu să le interiorizăm, să le aprofundăm și să le trăim pentru noi, să vedem ce înseamnă pentru noi. faptul că Iisus, care este Mântuitorul, care este Creatorul, care este Părintele, da? Moare pentru mine.
Da. E în momentul în care vom face asta cu simțire și chiar vom, exact cum a spus, chiar ne vom da seama, Iisus a murit pentru mine, nu pentru altcineva, pentru mine, atunci nu se poate să nu ai măcar o lacrimă în ochi să-ți vină. Adică cineva a murit pentru mine. Un tată poate că nu va face gestul ăsta niciodată, o mamă poate că nu-l va face, deși noi am spus în începutul emisiunii, nu? Dar un Dumnezeu l-a făcut și acum eu complic un pic lucrurile. Dacă Dumnezeu a ales să moară Iisus și Iisus a ales, nu, a ales să moară pentru noi, El a murit pe când noi eram răzvrătiți față de El. Pentru un copil bun, e ușor să mori. Se găsește cineva, nu?
Da.
Dar pentru un dușman, pentru cineva care toată
este
viața
rău intenționat.
Este rău intenționat.
Și rău din
cine și-ar da viața pentru un astfel de om? Aici nu e o poveste. Aici este Iisus Hristos, e Mântuitorul. E mai mult decât orice poate fi Iisus.
Iată, am discutat despre suferința Mariei ca purtătoare a trupului Mântuitorului. Însă, cum putem vorbi despre suferința lui Dumnezeu Tatăl, care a decis astfel sau a respectat decizia Fiului Său?
Cred că asta este cea mai importantă temă, și anume să vezi suferința prin ochii lui Dumnezeu. Nu știu dacă o vom înțelege vreodată, însă noi știm cum a strigat Iisus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ne vedem scena de jos în sus, dinspre noi către Dumnezeu. Însă într-o zi o vom vedea prin ochii lui Dumnezeu. Eu cred că suferința de sus în jos a fost infinit mai mare. Și plânsul lui Dumnezeu, chiar în momentul în care Iisus era răstignit, cred că plânsul lui e un plâns pe care nu cred că îl vom înțelege vreodată.
De altă parte, am spune, Dumnezeu este Dumnezeu și știa ce urmează să se întâmple. Este atotputernic și face față oricărei provocări.
Tocmai pentru că este atotputernic, de a suferă. Pentru că se identifică cu omul. Dacă ar fi putut liniști să ne șteargă de pe fața pământului, nu? Ar fi putut liniști să renunțe la noi. Și probabil că ar fi fost și în câștig dacă făcea lucrul acesta. Dar tocmai pentru că El este Tată, nu? Și atributul de Tată nu este doar cel pământesc pe care îl dăm noi, și înglobăm și Tată și Mamă în Dumnezeu, adică tot ce înseamnă mai frumos, tot ce înseamnă Părinte și masculin și feminin, tot e acolo în El. Iubirea Lui, suferința Lui, îngerii, mi-aduc aminte, o scriitoare spune așa, că în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta, Iisus era pe cruce și când și-a dat Duhul, cum spune Biblia, îngerilor le-au căzut harpele din mână, adică în cer s-a făcut tăcere, nimeni n-a mai cântat, acolo unde este bucurie, acolo unde este armonie.
A fost suferință.
A fost suferință, dar nici îngerii nu înțelegeau suferința Tatălui. Erau doar uimiți de ceea ce vedeau. Dar ce a simțit Dumnezeu este... Nu cred că avem cuvinte.
Întunericul, ce spune despre suferința aceasta? Întunericul care s-a lăsat timp de...
Întunericul care s-a așezat, cu tremurul care a fost. Exact. Adică natura toată, natură, tot ce vedem, fizic, metafizic, tot ce vreți, totul s-a schimbat. Totul. Dumnezeu era în suferință. Și lucrul ăsta s-a văzut și în planul nostru, dar mai ales în planul lui Dumnezeu. Într-o zi o să vedem cu ochii lui Dumnezeu ce a însemnat jertfa Domnului Hristos. Mi-aș dori mult să înțelegem lucrul acesta. Este esențial pentru noi creștinii, dar și pentru ceilalți.
În suferință există biruință. Pentru că noi fugim de suferință. nu ne place. Haideți să ne gândim la modul concret. Care sunt urările noastre în momentele importante ale vieții, la împlinirea unui anumit număr de ani sau la trecerea dintre ani? Niciunul nu vrea să pomenească despre suferință.
Exact. Însă suferința ne nobilează. Pe Iob suferința l-a făcut ceea ce a devenit el ulterior. Un om nu doar neprihănit, cum spunea Biblia despre el, ci un om care a fost testat prin suferință, dar o suferință teribilă, și a știți cum e să ai o lepră bubonică din cap până în picioare, să fii fără copii, fără nimic, nu mai avea nimic, nici avere, absolut nici casă. Era aruncat într-un colț unde se arunca și gunoiul de obicei, unde stăteau gunoaiele, și acolo cu un ciob avea carne vie. Asta e imaginea. El spune așa: ochii mei îl vor vedea. Sufletul meu nădăjduiește în Domnul și știu că ochii mei îl vor vedea. În suferința lui, întotdeauna suferința aduce biruință. Suferința aduce biruință. Este planul lui Dumnezeu ca prin suferință pământul să poată să fie restaurat, adică să avem simțirea lui Dumnezeu și să începem să simțim plânsul lui Dumnezeu. Noi încă nu știm ce înseamnă plânsul lui Dumnezeu. Îl aflăm din ce în ce mai mult și poate că în momentele astea în care creștinătatea se apropie de Iisus Hristos sub o altă formă, începe să se gândească la suferința lui, începem să înțelegem și noi plânsul lui Dumnezeu. Dar e doar o parte.
Și cel mai mult înțelegem ceva din această suferință și din plânsul lui Dumnezeu atunci când noi personal suferim. Iată, dădeați exemplul când să te ferească Dumnezeu,
da,
de decesul propriului copil.
Exact.
Dar cine a trecut pe acolo s-a apropiat de Dumnezeu altfel.
Și a rămas lângă Dumnezeu și da.
Sau s-a îndepărtat de Dumnezeu, considerându-L vinovat pentru ceea ce trăiește, deși Dumnezeu a trăit această experiență.
Da.
La un mod infinit mai mare, după cum spuneați. Este ceva ce nu știm cum să experimentăm. Și anume să nu ne obișnuim prea mult cu aceste lucruri care sunt emoționante, extrem de puternice, care ar trebui să aibă un impact asupra vieții noastre. Și cu toate acestea, de la an la an, iată, printr-o sărbătoare de genul acesta, printr-o lectură, printr-o emisiune, să ne familiarizăm atât de mult și să ni se pară totul atât de normal, ca și cum se cuvenea să se întâmple asta, sau ca și cum ar fi doar o poveste.
Așa
ce să facem? Să trăim într-un mod autentic.
Așa suntem noi oamenii.
Experiență.
Suntem tentați să minimalizăm lucrurile, să ne obișnuim, dar dacă am fi un pic mai atenți la viața noastră, și uite, mă gândesc așa la telespectatorii noștri, nu contează acum, nu vorbesc unei religii anume, să-și ia un timp în care să se gândească la Dumnezeu, dar nu în termenii în care i-a învățat El până acum. Și anume, vine o sărbătoare, nu. Să spun așa, uite, vreau ca în perioada asta să pot să deschid cartea asta. Vreau să o deschid. Vreau să o deschid și vreau să înțeleg ce s-a întâmplat atunci și ce a făcut Iisus concret, dar din paginile Scripturii. Și vreau să învăț. Vreau să văd cu cuvintele mele, să văd cu ochii mei. Să înțeleg lucrurile prin care El a trecut.
Pentru mine.
Și să nu trec repede peste ele. Să mă opresc. Și să mă gândesc. Cum e asta? Cum arată asta? Dacă vor face oamenii lucrul acesta, vor avea un alt fel de Paște. Va fi altceva în viața lor.
Și nu numai. Urmează, după Paște, o altă viață.
Exact.
O viață cu Dumnezeu, o viață în care vezi prezența Lui și recunoști biruința Lui, Trăiești experiența aceasta a suferinței lui Dumnezeu, dar știind că într-o zi suferința se va sfârși, da, și în dreptul tău.
Să nu uităm că nu se încheie totul la cruce. Hristos înviază și lucrul cel mai frumos e că strânge ucenicii la un moment dat și în timp ce se ridică pe norii cerului, în timp ce este ridicat, ucenicii, asta este imaginea lor, asta e imaginea noastră, ochii către Dumnezeu care a plecat și Iisus spune, modul în care plec, nu vă îngrijorați. Eu mă duc în casa tatălui meu, acolo sunt multe locași, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. De ce? Să termin cu suferința voastră. Atunci plânsul lui Dumnezeu se va șterge și plânsul oamenilor va înceta. Va fi un pământ nou, un cer nou și lucrurile vor fi cum nu ne imaginăm. Cam așa se va încheia suferința. Nu va mai fi lacrimă în ceruri. Doar aici avem lacrimi și doar acum plânge Dumnezeu. În ziua
pentru
aceea se va termina plânsul.
Se pare că plânsul lui Dumnezeu acum este pentru că noi, la fel, pentru copiii lui, pentru copiii care refuză acest sacrificiu plin de dragostea lui Dumnezeu. Refuză să accepte finalul suferinței și să creadă că aceasta este o realitate pentru ei. Am putea să credem că este o istorie, că s-a întâmplat cândva și că i-ar privi pe unii. Însă această istorie este pentru mine. Această experiență mi este dedicată și suferința lui Dumnezeu este pentru mine.
Da, Psalmul 10...
Dar și biruința la fel.
Exact, exact. Psalmul 10 cu 17 spune: Tu asculți rugăciunea celor ce suferă, Doamne. Adică nu mai este vorba doar de ei, ci este vorba de noi, exact așa cum am spus. Orice om care suferă azi, mai ales acum, în perioada asta, când oamenii se apropie mai mult de Dumnezeu, apropiați-vă cu deplină încredere, spune Biblia, de cel care poate să ierte, de cel care a suferit totul, a dus totul până la capăt. De ce? Din dragoste. Ca într-o zi, suferința ta să se transforme în biruință și în bucurie.
Mă gândesc acum la modul în care am început emisiunea, cu ceea ce înseamnă suferința unui părinte de dragul copilului care este în suferință, într-o suferință fizică, într-o suferință emoțională. Nimeni nu înțelege suferința și aceasta este așa, durerea profundă a părintelui, că nu este înțeles, că nu poate empatiza cu el cineva și nu simte ajutorul. Însă speranța și bucuria este că Dumnezeu este cel care știe foarte bine această suferință și care este alături de părintele în suferință pentru copilul său.
Exact.
Și șterge lacrima prin faptul că se coboară la el și că îl ascultă. Cred că experiența aceasta merită trăită.
Exact.
În momentul în care înțelegi astfel lucrurile și te apropii de Dumnezeu, știind că El a trăit această experiență, îl percepe altfel pe Dumnezeu și simți putere.
De asta încurajăm pe părinți, toți care poate au avut necazuri, suferințe, pierderile copiilor, i-aș ruga să se pună în mâinile lui Dumnezeu, că El înțelege cel mai bine suferința. Și fiind neînțeleși de oameni, de noi, sunt înțeleși de Dumnezeu.
Chiar mărturisea la un moment dat o mamă faptul că avea povara aceasta a suferinței copiilor care au făcut alegeri greșite și care sufereau ca urmare a alegerilor greșite în diverse forme. Și a spus că liniștea pe care a primit-o a fost în momentul în care a conștientizat că aceștia sunt, copiii ei sunt și copiii lui Dumnezeu. Și așa cum ea suferă, și Dumnezeu suferă și face tot posibilul să atenueze suferința copiilor care au greșit și să îi îndrepte sau să le îndrepte calea, în așa fel încât să existe o refacere.
Exact. Numai Dumnezeu i-a dat puterea asta, e extraordinar.
Dumnezeu îți dă puterea să vezi dincolo, dincolo de suferință, așadar experiența aceasta pe care o citim pe paginile Scripturii ne încurajează să credem că în suferință există biruință și să vedem biruința în suferință, să vedem dragostea lui Dumnezeu atunci când noi suferim și să credem că El este lângă noi și că dincolo de această suferință instaurează bucuria și fericirea. Probabil pentru că, El spune că va șterge orice lacrimă din ochii noștri.
Probabil că de-aia rimează suferință cu biruință.
Cu biruință.
Foarte frumos.
Mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune și credem că gândurile acestea au atins sufletele noastre și ne motivează să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că mai întâi El s-a apropiat de noi și a făcut-o în felul în care nu putem rămâne insensibili. Avem doar nevoie să citim, să aflăm despre această iubire a lui Dumnezeu și să-L lăsăm să ne copleșească în felul acesta cu iubire. Vă mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc mult de tot!
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi cu dorința ca suferința pe care o experimentați să se sfârșească, iar încrederea noastră este deplină în Dumnezeu, care ne-a promis că în curând va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!